Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Evo ga.
Da.
Crveno svetlo.
Tišina u studiju. Upalio se. Ej, kažu da je ovo svetlo kad su upali da je to neviđeni stres za nas koji treba da progovorimo. Ali ti to tako osjećaš?
Pa ne znam.
Ja možda pre 20 godina kad sam došla prvi put.
Ali kad kažeš stres, odmah pomisliš na nešto negativno, pretpostavljam. Ja onako sa uzbuđenjem očekujem.
A tebi to
verovatno
pozitivno
jeste
treba.
Stres, da, pa da, verovatno jeste stres, ali ga ja ne bih opisao tako.
Nekako smo navikli.
Da, pa verovatno da. I to.
Ali smo, vidiš, ovo je dobar šlagvord za našu temu od 11. Preskačemo, dakle, onaj glavni sad, pusti priču. Tad ćemo pustiti
Neću
priču. Ne, nego samo u najavi. Idemo nekim obrnutim redom. Pustit ćemo priču o tome kako da ostavimo normalni ova nenormalna vremena. Može tako?
Pa, može, naravno.
Znaš
pitanje...
odgovor?
Naslučujem, ali bojim se da nisam kvalifikovan za savjetovanje. Bolje da ja ne savjetujem ljudi.
Ali hoće naši gosti?
Hoće, naravno. Naši gosti će sa dve strane sagledati celu situaciju i predložiti
usluški, i sa psihološke da, i sa filozofske, vidiš,
tako
što je zanimljivo.
Meni nikad nije bio problem da filozofiram, tako da i mi ćemo filozofirati, a gosti će nam biti filozof, psihoterapeut Aleksandar Fatić, a i psihoterapeut, psihijatar,
doktor da. Zoran Ilić. I to će biti zanimljivo, kako filozofija može da pomogne.
Psihijatriji ili psihijatrije filozofije ili filozofija
ili svima nama ili...
Da, to je jedno vrzino kolo.
To je dakle drugi sat, od 11 do 12.
Jest.
Od 10 do 11 šetnja.
Šetamo se, šetnje jutros po Beogradu baš i nije bezazlena, ima leda. Ima vode koja pada jer se
i raznih objekata koji
padaju
skrova.
Drugi objekti, što će reći, sačekajte da još malo grane
sunce. Ali je sunčano,
jeste,
pa
lepo
je lepo kad izbjegneš sve ledenice i
lepo
sve ostale. I mi ćemo
video igrica, izbjegni ledenice.
Od San Rema preko Montmartre do...
Dobro.
Montevideo.
Jeste, hoćemo.
Tamo još
hoćemo.
Nismo bili.
Nismo bili, mada znam nekoga ko
jeste.
U stvari znam dve osobe koje jesu. Ne, znam tri osobe.
Čovjek,
i kažu da je uopšte ta Južna Amerika neverovatna, ali treba otići pa videti da mi sad ne pričamo.
Da pustimo već muziku pa ćemo onda pričamo o tome. Dobar dan, Radio Beograd 1, talasanje.
Talasaj. Može da se desi da talasanje bude u punom smislu te reči, ono, pljus, pljus, ako se naglo otopi, ali nadamo se da neće.
Ali već je krenulo onako kad uđeš malo, da. Onako sneg već otopi.
Pa lepo je, baš pa onako, pa ti propadne noga.
Pa to, pa da. Klizneš malo. A sad sam ulazeći u radio čula neko zveckanje. Ja gledam šta sad zvecka, nigde nikoga oko mene, onda vidim baku, a ona je na čizme stavila, ja ne znam šta je to.
Jao, fenomenalno.
Ali znači, kao parče neke trake metalne, da, praporci, bravo. I zvecka li zvecka i ona kaže, sine, s ovim se ništa ne bi klisalo.
Eto vidiš. Pa,
a da smo u Južnoj Americi, ne bismo imali te
ne
problemi.
Ne bi se klizali uopšte.
Mislim, to valjda znaju naši gosti.
Kako ne bi, zamislim
ne,
Argentinu
bi
idemo na skijenje.
Ne, ali tamo bi bili talasi. Ma ne, išli bi na surfovanje. Na pravo talasenje.
U Peru idemo na skijenje. E, to je egzotika.
A Urugvaj?
Može i Urugvaj.
Ja te sve vreme vučem ka Montevideo.
Jeste, vučeš me ka Montevideo, ali ja odmah na početku želim da postavim jedno ključno pitanje. Zašto mi Srbi toliko volimo fudbal da zanemarujemo sve ostale sportove u kojima smo svetski prvaci, evropski prvaci, olimpijski šampioni i tako dalje, tako dalje. A u fudbalu ništa. I samo jedno, još jedna rečenica, negde sam pročitao neko od da li filozofa, da li psihijatra, psihologa ili tako dalje, rekao: i eto, Srbi bi sve te titule dali samo za jednu u fudbalu. Zašto, momci?
Zato što je nemaju.
Bravo,
to znači,
bravo.
Dobro. Dobro.
Se,
naši
možda.
Gosti danas, pa recimo da bi mogli da budu Moša Marjanović i Milovan Jakšić, ali nisu. U stvari jesu na neki način, tako? Da. Naši gosti su Petar Strugar i Andrija Kuzmanović, u stvari.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Radni narode.
I dali ste na početku dva tačna odgovora, i praporci i za fudbal.
Da, 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 i za fudbal.
Blistate od ranih.
Jeste. Sad ovako, Pero, ti glumiš Blagoja Marjanovića, Mošu Marjanovića u filmu, pa i seriji Montevideo, Bog te video. I Mošu su plaćali po postignutom golu, ali tebe plaćaju po epizodi sad ili...
No, ja bih bio srećen da me plaćaju.
Aha, dobro.
Šalim se. Mene plaćaju onako.
Onako, dobro. Onako. Ostaćemo na onako.
Ugarski.
Ostaćemo na onako. Dobro, koliko je trebalo zaista ozbiljne, temeljne pripreme za te uloge, s obzirom da su to velika imena o kojima se baš i nije nešto preterano znalo po pitanju njihovog privatnog života. Više se znalo šta se dešavalo na terenu.
Ja sam teo da kažem samo pre, nego odgovorim.
za ovo što ste rekli na početku emisije, za ovo crveno svetlo, što znači start u studiju. Aha. Meni je jedino krivo što nismo dobili slušalice, ja i Pera isto kao da.
Evo ti moje.
Ali evo imate zvučnik, tako da vi to
trebate. Ne, pa slušalicama sam opušteniji.
Voli čovjek, pa fetiš.
Zamisli
na terenu da ste dali slušalice.
Evo imaš i crveno svetlo je upaljeno, pazi.
E, sad mi je
fetiš. Menjam uloge, pitajte.
Čekaj, ajde, kao da se vratimo sad na fudbalski teren i sad ti ispred gola si i treba da pucaš i je li to kao nama što je upaljeno svetlo?
Pa otprilike to je to, u stvari meni kad pucaju
da, pošto je on gol.
A pa dobro, ja sam žensko i plavuša.
Igrali smo jednu prijateljsku utakmicu na početku sad, tek kad smo krenuli da, da treniramo, posle ne znam koliko, dva dana na treniranje, prijateljska utakmica sa klubom iz Barande. I Andrija je bio, ne znam, 3-4 puta, jedan na jedan sa golmanom, sa izlazio je igrač jedan na jedan sa Andrijom i Andrija tri puta odbranio. I spasio nas je, hvala mu.
Eto vidiš.
Bravo.
Znači, da, ali smo pobedili 3-0, tako da nije bilo samo do mene.
Dobro, bilo bi 3-3, eto. I mi bi se ono isprepadali.
Zamisli da si golman recimo obale Slonovače, sad bi oni bili prvaci Afrike, a ne Zambija. Na primjer. No dobro, da se vratimo sad na ono pitanje. Koliko je stvarno bilo teško spremiti likove?
Pa bilo je, donekle je bilo zahtevno zaista, zato što smo mukotrpno radili koliko, 6 mjeseci smo sigurno i možda i više. Smo ozbiljno trenirali, radili
na... Danas treniramo i sve to, ali...
I sad igrate bolje nego ovi naši prvoligaši.
Ma dobro, nećem sad o tome nije.
Nismo, ali smo izvlačili nerešene rezultate sa dosta ozbiljnim ekipama.
Jeste.
A s obzirom da smo krenuli od nule.
Tako je.
Mislim da nam fudbal nije nikad bio primarna stvar, toliko baš u životu.
Dobro, većini Srba izgleda ipak i dalje jeste, ali to je neka druga priča. Nego, kad pričamo o likovima u samom filmu, da li ste vi svesni da vi glumite u nečemu što je gledalo, bar ovu prvu epizodu serije sada, 2.570.948 gledalaca. I sad.
Kako on to zvuči?
Ne, ja sam čuo da je na televizijski prenos filma imao više gledalaca, imao 3 miliona i nešto. Dobar. To sam ja čuo, sad ne znam.
Pa, mislim, jako
sam... Jeste svesni da je to stvarno tolika cifra, mislim?
Pa, ja nemam neki, ne znam, nemam osjećaj, nemam.
Vajbe. Pa ne, jako je lepo, zato što je, mislim, on te video pre svega stvar koju bi trebalo pogledaju mladi, dobro, stari donekle znaju kako su ta vremena bila, zato što su stari generacije, pa im je utoliko bliže to vreme, ali treba da pogledaju mladi da vide koje su nekad bile prave vrednosti i kakve su bile ranije ljubavi, drugarstva i uopšte život u ovom istom Beogradu u kom danas živimo.
I vi ste mladi, ste i vi to... spremajući film i prolazeći kroz njega shvatili.
Da, mi smo dosta, izvini kažete, dosta smo i učili u tom vremenu i dosta smo se, da kažem, edukovali na taj način da znamo koje likove igramo.
Jeste, ovo smo i počeli da prihvatamo sve to. Mislim, mi smo od samog starta počeli da se družimo ozbiljno i da budemo kao ekipa, kao tim, dolazili na treninge 6 puta nedeljno. To je bilo ozbiljne su pripreme bile. Ja sam dobio jednu gomilu materijala da i ti si, kad smo dobili disko, dobiješ disk sa slikama, ne znam, podaci, dobiješ gomilu materijala koje treba pročitaš o liku, o Bsku, o tadašnjem vremenu, o ne znam ja. Pa sam dobio knjigu 1000 golova Moša Marjanovića.
U potonje Mofko Beogradu.
Da, to.
Kako navlači na svoju udenicu.
I tako. Tako da smo dosta radili na tome, svi.
A kad dobiješ slike, dobiješ i recimo opis kakav je neko od njih bio privatno. Dakle, konkretno, kakav je bio Moša Marjanović?
Konkretno bio je gospodin francuskih manira, što voli da kaže, bio gospodin francuskih manira.
Zovite Montmartre odmah.
Bio je jako, jako istaknuta ličnost svog vremena, jer bio je fudbal je tad tek zalaufavao se. I onda su ljudi ljudi koji su bili siromašni su igrali fudbal. I onda su mogli lako da se poistovete sa tim ljudima, jer su i ovi koji su gledali bili siromašni. I onda nekako bilo, nije bila toliko razdvojeno. Nije nekako, nije bila barijera između tih ljudi tamo i nisu oni bili neke veličine toliko da su nedohvatljivi.
Nego bio jedan od njih, jel?
Naravno, jedan od njih, on je čovjek tu. Ja sam, ne znam, iz priča, iz materijala koje sam čitao, saznao da to što je on primao za postignuti gol uopšte nije bilo nešto pretarano mnogo novca. Oni su jedva sastavljali kraj sa krajem. Moša, na primjer, živeo tako što pomagali su mu ljudi, on ođe u kafanu da pojede nešto, on ne mora da plati, neće da mu naplate. Onda imao je svoju liniju parfema, odeće, obuće i sve to nije plaćao i tako se oblačio.
Jel tako vozio onaj prvi model Forda?
Ne znam, to stvarno ne znam kako je, ali to možda nije ni vozio, ne mora to da znači.
A, možda sam urbana legenda.
Ali ovo za odevanje, to znam sigurno.
Ne. Moša je u stvari bio u prvom planu, a Jakša?
Jakša je dosta povučeniji.
Jakša je bio na golu.
To je golman.
A pošto smo mi gajali napadački fudbal u to vreme, onda nije bio prinuđen.
Pa te sam se nadovežem na Peru, što priča za Mošu i uopšte o tim fudbalerima iz tog vremena. Ja gledam seriju u ponedeljak kad je bila i ja vidim njih neće pustiti u džoki klub. I ja rekao, vidiš kako je nekad bilo, danas fudbaleri su glavni inventar po nekim...
A to ti je VIP.
Pa da, to je to.
Tako je.
Kad bi ti, recimo, za neku godinu ponudili da glumiš, na primjer, ajde, sad si glumio golmana, recimo da treba da napraviš paralelu i da odglumiš nekoga od sadašnjih zvezda, na primjer Vladu Stojković, nema veze, a ti Pero, recimo, na primjer Marka Pantelića. Jel bi mogli da povučete paralelu između ovih
onih? Kako piti? Koga bi voleo da odglumiš?
Ja glumim u Budva na pijenu od mora, glumim modernog fudbalera.
Koja je razlika, molim?
Koja je razlika?
Ajde.
Pa znate kako, ja dobio sam zadatak u ovaj Budvina pijenu od mora da igram playboya, u stvari. Ja sam taj lik zamislio tako, to je izmišljen, inače, fudbaler. Ja sam ga zamislio kao momka koji ne zna šta će od sebe, jer sam čuo, Ćira Blažović je govorio, razgovarao je sa, sa Nebojšom Ilićem i Sile nam je pričao šta je govorio. To su momci koji s 18-19 godina imaju toliko para da oni ne zna šta će od sebe više. Jel on može sve da kupi, to su ozbiljne stvari, to
su ciljevi.
Udara ljudima u glavu sve to, mislim.
I drugačiji sistem vrednosti.
Ne kažem ja da su oni nešto sad tu pogrešili, nego to je jednostavno tako, nije to je jako teško izboriti se s tim. To je nešto što ti sad dođeš i možeš da radiš, ne znam šta, da imaš 34.000 mesečno, treba potrošiti te pare. treba prebrojiti to.
Teški bi to muki bilo.
Ne, ozbiljno, i onda se javlja druga psihologija potpuno u liku koju ja igram, tako da to sam napravio, vidjet ćete sad već za vikend, pa vidjet ćemo kako je to ispalo, ali to su ozbiljne stvari koje ti inače momci nemaju život. To je, ja znam, profesionalni sport je praktično robija, to se trenira
nešto drugo,
5 sati dnevno. To je, ljudi misle, izađu, pikaju loptu i kao, super, tu ima mnogo krvog rada i zalaganja i odricanja.
Da, misliš, tek tako lako je biti, na primjer, Novog Đokovića.
Tako.
Onda, pa te svi sanje.
Naravno, trenira svaki dan, po 5 sati minimum se trenira, tako da...
Pa dobro, evo, ja predlažem da sad mi malo spustimo loptu.
Malo otpremamo nešto,
jel? Po nešto, a onda ćemo da nastavimo.
Beograd jedan.
Malo bi te tako, malo neće. ću jako, malo bite samo nako, samo malo, malo bite tako, malo leću jako, malo bite samo nako, kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora je. Ti imaš neku čudnu moć, mili Bože upomoć, joj. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Talasanje.
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 Crveno svetlo.
Crveno svetlo, vratili se mi slušalice.
Stres, stres. Neko ti je pred golom.
Da.
A je li tako?
Neko je... Opasnost, opasnost.
Je li stres?
Pred golom. Ja sam opušten. Viš kako,
Sano,
viš kako nam
kakav je golmanski stres?
Veliki. Neveliki, jest. Znači, ja sam privatno ranije trenirao futbol i bio sam golman. I znam da je golman, uvek su govorili, dobar golman je pola ekipe. Ako nije čak i više, ne zato što sam bio golman i zato što sam bio na golu, znam kako
sam
to znači.
Da,
što sam bio pola ekipe. Nije nego zato što je stvarno stresan posao, zato što svi su ispred vas, vodite, u stvari vi ste kao vođa cele ekipe sa začelja. I ne sa čela. Ali jako stresno, i onda ako svi odigraju loše, na kraju ste vi koji, taj koji odlučuje da li će biti gol ili neće biti gol. I tako da je to jako stresno.
Radio Beograd 1, Moša i Jakša, naši gosti, odnosno Petar Strugar i Andrija Kuzmanović, dakle serija i film Montevideo, Bog te video. I reče nama Pera, odnosno Moša, ajmo neke lepše stvari. Sinoć je bila premijera jednog lepog filma. Ajde ti.
Sinoć je bila premijera filma Žućko, priča o Radivoju Koraću. Ja sam bio i samo želim da kažem, da preporučujem taj film bukvalno celim srcem, molim vas, idite, pogledajte, jako lepa priča, jako lepo urađena i mislim da treba da se pogleda.
Jel to opet je kontekst, neko drugo vreme, drugi sistem
tako je,
vrednosti?
Jako lepo je dočarano i vreme i ljudi i društvo i jedna ličnost koja je bila onako stub tog društva i drugar pravi.
I opet pogledaćete OKK.
Da, OKK.
Sve se
vrti oko
BSK.
BSK, da.
To je taj klub. To je taj klub.
Nešto htio da primetim, stalno pričamo o nekim prošlim vremenima.
Yes.
Kao da živimo u stvari...
Ajde da pričamo o sutrašnjici.
Neku retrospektivu.
Pa ništa, sutra je petak.
To ti kažem.
Sutra je subota.
Sutra je subota.
O današnjici.
Danas je petak.
Danas je
da.
Najlepši dan.
Da.
Petak je najlepši dan.
E sad, kad pričamo o sutrašnjici, a oslanjeni na prošlost, u sadašnjem trenutku, Montevideo 2?
Da, Montevideo 2
u
izradi pripremi je. Stigli smo negdje otprilike tako, do pola tako filma.
Otprilike 50% ostaje da se snimi fudbal, koji će da bude onako...
To je najzahtevniji zadatak.
Muški. Da. Biće dosta fudbala, jer ipak turnir je ceo, treba da se snimi to. Hvala ti. Trebalo da se putuje u Urugvaj da se snima tamo, treba da se igra sa Brazilom, sa Bolivijom, Brazilci treba budu malo tamo mnogo puti, jeli, da se vidi to.
Malo mnogo.
Jel stvarno putujete
Treba, sad su nas zakazali u aprilu Tenerife. Tako da scene po gradu, šta se dešava van terena, bi trebalo da se snima na Tenerifama.
Da, mi smo bili mjesec dana na Tenerifama.
Bili smo tamo sjajno.
Ali smo snimali eksterijere više i interijere, nismo radili...
A momci kad su putovali u Urugvaj, oni su išli Beograd-Marsej, Marsej-Tenerife, Tenerife-Urugvaj.
Svarno?
Da.
To nisam nijedno.
Nisi?
Ne.
Eto, tako
su putovali. Znaš, Aco, kako ja uvijek kažem kad nam neko priča, ajmo i ti, ali šta bi ja radila, ti možda braniš, šta će? Ne, ja bi bila neka novinarka, znaš, koja se razume u fudbal, kao i sad će ona nešto da prenosi.
Mudro zboriš, Milina, te slušati.
Pa misli.
Pa dobro, ali lepa
Tenerife
ideja.
Su Tenerife.
Lepa ideja, Tenerife manje više. Ja
ali Uruguay.
Ali Uruguay, ali Latinska Amerika,
zašto
ali Južna
Tenerife
Amerika. Pa to letovanje, znaš, kad kažeš letovanje, to je sad već uobično, ajmo na...
To je prolećovanje.
Egzotiku,
tamo je proleće. Ne,
tamo je večno proleće.
Tamo ti je stalno proleće.
To je više prolećovanje nego letovanje.
A što očekujete od Uruguaya, to mi zanima. Mm-hmm.
Od Uruguaya, pa očekujem, misliš tamo kad odemo
da,
i to...
Da,
kvalitetan kartel.
Da. Pa dosta smo se informisali o Uruguaju, kažu da, da je ovaj, jako bogata zemlja sa jako visokim standardom, što je meni bilo jako čudno, mislim, hoću kažem, nije sad zato što je kao Južna Amerika, pa mislim da je to neka socijala i to, nego je ovaj, jako lepa zemlja, gledali smo slike, smo dobili smo neki materijal.
Zemlja koja nema dug unutrašnji i poljašnji, ne dugo nikom ništa.
Tako da verovatno žive sa osmehom na licu.
Nezavisna država u punom smislu te razlike.
E, ja čuo sam, ima ovaj, ima ovaj modern deo koji je ono stvarno modern,
da,
bogat, ne znam šta, a ima deo koji je ostao bukvalno netaknut iz 1930 i tamo žive probisveti, ne znam,
i tamo ćete
flošari.
Mi smo tamo, taj deo probisveti.
Pa,
tamo moramo, da.
Lepo. I
zamisli da vas odbaci neko sve sređeno, sve funkcioniše, nikakvih problema,
da li bi
nikakvih
to
dugova.
To, da li bi se snašli samo
nekako. Ne bi mogla spavam toliko mirno.
To bi bilo kao ona reklamna kampanja. Gde je ono, Leskovac? Juče što je bilo. Nisi vidio?
Prosvetli me.
Bio je neki spot, pisali svuda po novinama, ima i video klip na internetu i sad kao, glasajte za nas, ne znam koja je stranka, jer i kao, želite li ovakav Leskovac? Ja mislim da je Leskovac, ograđujem se i sad vidiš to ne smeće nekog ili kao, želite ovakav? A onda vidiš dete na ljuljašci, robot ga ljulja, lete automobili.
A to je to,
2012.
Znači, to je to.
I zamislite njih u Uruguay, tako mislim, šta bi oni tamo radili.
I kad se očekuje ta dvojka?
A dvojke se očekuje, Montevideo, dva se očekuje. Ja, pa tako neka jesen. Ja sam pričao ljudima prvo proleće, pa sam im pričao leto, sad vama kažem jesen.
Mm-hmm. Vi kada snimate album, naš...
Pa je, znaš šta radimo, malo smo se stvarno, da kažem, žargonski razvukli, ali radimo temeljno i radimo polako
tako
i...
Mora tekst da bude...
Da, nemamo prava na grešku.
Treba, mora, da.
S obzirom da je prvi deo prošao tako kako je prošao, pa moramo da ispuštujemo to i da još...
Pa ne smete sad da idete ispuštiti.
Pritom, jako je zahtevno snimati u inostranstvu, a naročito, mislim, nije to odemo od Crne Gore tamo kod mene, pa ajde snimamo, nego idemo na drugi kraj sveta. Tako
u drugu, mora to na drugu poluloptu i drugu hemisferu.
I
na
evo, sve, za kraj, šta vas dvojicu, dakle, ne Moš i Jakša, nego Peru i Andriju očekuje... Iz sadašnjih trenutka, dakle,
pa nastavak
budućnosti.
Čekam ovaj snimanje Montevideo, ja čekam nastavak ovaj budve na pjenu odmora. I tako ima gomila neke stvari, ali ne vi ništa da, ovaj, da izbaksiziram.
To ću nam ispričati
kad
dođe vreme.
To drugom prilikom kad se konkretizuje nešto i kad krenem zapravo da radim.
A ti, Andrija?
Pa ćemo onda.
Pa ovaj, isto drugi deo Montevideo i pozorište uglavnom, tu sam po Beogradu, Beogradsko dramsko, Zvezdara.
Onda se vidim.
To je to.
Vidimo se na daskama.
Hvala vam što ste bili danas.
Hvala,
ja, što ste nas malo raspoložili od ranog jutra.
Sljedeći put kad budemo pričali o dvojici, kad budete dolazili, poneste neku loptu.
Hoće.
Da zaigramo.
Hoće, dok je pauza, dok je muzika.
A meni je upaljeno svetlo, pa ja prenosim.
Ti prenosiš, pa normalno. A pošto ja imam dve leve noge za fudbal, ja to prenosim, onda bit će divno.
Onda muzika. Beograd 1. Radio Beograd 1.
I hope so. If you're blue, you don't know where to go to. Why don't you go where Harlem's hits? Putting on the Ritz. Bang those guns upon the bed. Beyond the high ground. Down the Ritz. Behold his fits. Putting on the Ritz. That's where each and every little bell goes. Every Thursday evening in her smoke. Come with me.
šta biste uradili da imate nadprirodne moći? Da li biste ih koristili na drugima? Da li biste se zabavljali? Da li biste uspeli da zadržite kontrolu? Hronike. Premijera 22. februar, Multiplex Kolosej. U bioskopima od 23. februara.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
U ljubavi dvoje je par, troje je rat. Ovo znači rat. Urnebesna komedija koju će zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Eko.
Baviš se prirodnim ili tehničkim naukama i imaš ideju kako da u 3 minuta jednostavno objasniš neki naučni koncept. RTS i British Council te pozivaju da se prijaviš za Laboratoriju slavnih do 7. marta i predstavljaš Srbiju na takmičenju u Velikoj Britaniji. Više informacija na britishcouncil.rs kroz FameLab.
Sportski spomenar.
Od 376 mečeva imao sam 26 poraza i 6 nerešenih mečeva. 48 puta sam nastupao za staru Jugoslaviju, odnosno reprezentaciju Jugoslavije.
Gost, bokser Ljubinko Veselinović. Nedelja, 19. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Idem putem pesma Sori. Koncert pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Učestvuju mladi pevači i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelj Milena Šiškin. Dvorana Kolarčeve zadužbine, utorak 21. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
I'm
talasanje.
Svaki velegrad mora imati kinesku četvrt, pa pretpostavljam da i Pariz ima po nešto.
Ali ovo sad već što je krenulo, ovo je 100% francuski. Yes.
Odakle si crpla podatke o Sari Bernard? Da znaš?
Puh, ne znam sad konkretno.
A znaš odakle sam ja?
Odakle?
Ima epizoda Taličnog Toma. Koja se zove Sara Bernard.
Da, a ova devojka koja se smeje, Ana Otašević.
Jeste, i ja nju mnogo više volim od Sare Bernard, priznajem.
Ja volim tu inspiraciju iz stripa koja se ima, to uvek unese neku novu dimenziju u
našu priču. Korto Malteze u praksi, da.
Da.
Jeste. Mogu bi da napraviš vodič kroz Pariz preko stripa.
Nije loša ideja.
Ana, naše prvo talasanje bilo je baš u stripu. Na ACIN inicijativu, sećaš se?
Jeste, pa nastavljamo u tom stifu, a evo i nastavljamo ovu šetnju parijskim kafejima koju smo počeli prošle nedelje, dakle iz kafea Sara Bernard. Ja sam ovde na licu mesta. Ovaj trg se na, ovaj kafe se nalazi na trgu Châtelet, koji je poput žile kukucevice Pariza. Tu se ukršta najveći broj metro stanica i pulsiranje grada se snažno osjeća. I tu Parižani zakazuju sastanke ispred Sare Bernard, kao što se Beograđani dogovaraju, recimo se nađu kod konja. Dan nije onako blistav, rekla sam vam prošle nedelje kako je dan bio divan, blistav, sada je pravi parijski dan, što znači siv i pomalo turoban, a i sad su Parižani vešto kriju stotine hiljada turista koji svake godine ovde dolaze, dakle to je tajna Pariza da je to u stvari grad u kome je najveći broj dana onako dosta sumoran.
Sad sam htjela da kažem, ja takav doživljaj uopšte nisam imala u Parizu.
Pa morali su da ga osvetle veštački da bi bio grad svetlosti, baš zato ga i zovu tako.
Jeste, da. A ovo mesto gde sam sada, dakle, je mesto i kafe. Sam okružen je pozorištima, sa jedne strane je pozorište Châtelet, a naslanja se na gradsko pozorište u kome je, dakle, čuvena glumica Sara Bernard sticala svetsku slavu. Ona je blistala pozorišnim scenama ne samo Pariza, već i drugih evropskih stara Amerike krajem 19. veka i bila je prijateljica Viktora Hugoa, ljubavnica mnogih slavnih ličnosti svoga doba i muza slikara i pisaca, recimo poput Marcela Prusta. Plenila je svojim talentom, kao i skandalozno slobodnim ponašanjem za to vreme. Stavila je recimo u kovčegu, ne znam da si to znao, a to?
Nisam, evo.
Je li ima u toj epizodi Staličnog Toma?
Sad kad si me podsjetila, čini mi se
malo
i da ima.
Malo ću da prelista
ponovno. Da, moram da prelistam, da.
Dakle, spavala je da bi bolje razumela tako govorila likove iz tragedija koje je tumačila. E sad, da li ste znali u kakvoj vezi su Sara Bernard i Nikola Tesla?
Da li znate? Ajde, čujemo.
Pa između njih je navodno došlo do kratkog susreta tokom njegove evropske turneje, kada je njegova slava već uveliko prešla Atlantik. Samo jedna osoba u Parizu je mogla da mu stane ravno uz rame po popularnosti i to je bila Sara Bernard. Ona je naime bila znatiželjna da upozna Teslu, jer su to vreme svi u Parizu pričali o njemu, i da susreta je došla u jednom parijskom kafe u kome je naš naučnik sedao sa prijateljem. Sara Bernard, tako kaže legenda, je prošla pored njegovog stola i naglašeno spustila čipkanu maramicu, na što se Tesla podigao i učitivo je vratio, okrenuši se ubrzo o svom prijatelju, nastavio razgovor o svojim ogledima. To je još jedna anegdota koja govori o tom njegovom čuvenom odnosu prema ženama.
I ne samo, dakle, ne samo prema ženama, nego i prema svojim, kako bih rekao, otkrićima. Verovatno je tu nešto zaiskrilo, ali on namerno to sakrio od ostatka sveta.
Da, ona je bila jedna od najvećih lepotica svoga vremena i Tesla bio svesan i njene slave i njegov prosto nije mogao da ne bude svesan, ali on se vratio svojim priči o svojim ogledima, svojim pronalascima, što je naravno, po čemu je naravno i slavan i po čemu je i uspeo da uđe u... Sećam se kada sam u Njujorku prolazila pored hotela u kome on umro, da je pisala za te rečenice zbog koje sam osjećala kako mi srce jače kuca, a to je da je to čovek, da je tu umro čovek koji je unapredio, dakle, civilizaciju i unapredio čitavo čovečanstvo.
A sa ove tačke gledišta možda je i sreća što nije sve pronašao.
E sad, ne znam da li je sreća što
u stvari što je sakrio ono osnovno.
Da, i možda što nije, ne znam šta bi bilo da je recimo odreagovao drugačije na tu čuvenu maramicu Sare Bernard.
Aha,
ali da li bi bio tako slavan naučnik, to je to večno pitanje. Ali evo, neposredno pred uključenje. Pričala sam sa Zernom, on je vlasnik ovog kafea, došao u Pariz pre 30 godina i ovo mesto vodi već 15 godina. I sad pričali smo malo kakva je sad nova evolucija, mislim kakva je nova, šta je novo i kakva je evolucija kafea uopšte u Parizu. I on mi je pričao jedan zanimljiv podatak koji nisam znala, to su da su parizski kafeji nastali tako što su radnici koji su zimi ubacivali ugalj imali običaj da se okupe oko čašice kako bi se ugrejali i opustili onda nakon teškog rada. A eto, tako je, tako su onda od tih okupljanja radnika koji su ubacivali ugalj nastali kafeji. To je sad njegova verzija, to moramo da proverimo, ali zvuči vrlo uverljivo. A njegova porodica, dakle Verna, koji se zove kao i čuveni pisac, jel da, je iz Overna, to je iz unutrašnjosti Francuske, to je jedan siromašan kraj, s toga su se odisnuli mnogi žitelji koji su potražili bolji život u prestonici ili preko okeana, pa su tako vlasnici mnogi poznatih parizskih kafea i restorana iz ovog kraja. On mi je rekao da je glavna promena, sad šta je promena u parizskim kafejima posljednjih 20 godina, to što su uveli kuhinju. Jel, ranije ste mogli samo da gricnete neki sendvič u takozvanoj tradicionalnoj brasserie kafeu, jel da, ali danas je mnogo malih kioska po Parizu koji prodaju sendviče, pa su veći kafeji uveli kuhinju da bi se razlikovali.
U stvari sad su počeli više da liče na pubove.
Pa možda, da, moglo bi se tako reći. U stvari ima ovaj u Stara Berna ima ovaj veliki šank koji liči na nepotećen na neki način.
I Ana, nemoj dalje da nam otkrivaš jer prvi let
jer ćemo
je
doći.
To nas. Doći ćemo u svakom slučaju. Hvala. Hvala ti, Ana, moramo dalje.
Ajde. Moramo dalje, ajde, onda ostavljamo ovo
za sljedeći petak. Hvala najljepše, bila je ova Ana Otašević, koja se javila kao i svakog
sa
petka.
Sa šatleja.
E, to.
Kad kažem šatle.
11 do 11, Radio Beograd, 1 i Talasa.
Šetlej. Šetlej. Paris.
Tous les vents balayent les mots de cœur. Moi, je suis comme vent. L'esprit a mis la verge. Je sens d'autre vie. Ok, tant pis, c'est juste là, je m'agite. Je grandis l'amour aussi. C'est au gré du vent que j'aime vagabonder. Moi, je suis comme le vent, j'embrasse toute une armée de rêves et de bohèmes. Me plonger dedans, je sais ce que je sais, même si je pleure tout le temps. À la
je ne parle pas français.
Mise
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
Ovo je prava festivalska muzika,
jeste,
zar ne?
A koraci onih visokih potpetica po kaldrmi San Remo.
E, pa to.
To
glamur i sjaj i dobra muzika.
Crveni tepih. Uh-huh.
I 62. muzički festival u San Remu. Ui. Počeo u utorak. Naša Marinela Ražnatović u Italiji. Marinela, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se sve dešavalo na San Remu?
Evo recimo sinoće, dakle treće večer iz San Rema, što je za nas interesantno, tu večer otvorio je Goran Bregović sa svojom grupom Orkestar za svadbe i sahrane. Naime, prema koncepciji petodnevnog muzičkog kermeza, italijanski izvođači pevaju sa svojim gostima, svetski poznatim umetnicima, tako se u Italiji, i ne naravno samo u Italiji, veoma popularni Goran Bregović našao u društvu jednog od osnivača grupe koji je podigao na noge sve prisutne u teatru Ariston i izvodeći poznatu pesmu We Will Rock You, kao i njujorška umetnica, pesnikinja i začetnica panka, zbog čega je i poznata pod nadimkom kuma panka Patti Smith. Ona je izvela kultnu pesmu koju je napisala sa Bruceom Springsteenom Because the Night, što je, moram da kažem, obeležilo sinoćnu treću večer San Rema.
E sad, prošle godine na otvaranju, znamo, ovo počasni gost bio Andy Garcia, pa kažu veliku prašinu digla Monika Bellucci, a sad ti si nam nekako dojavila da je specijalni gost bio prvog dana poznati pevač Adriano Celentano i tu je sad došlo do nekih potresa.
Do kuršlusa.
Da, da. Haosa, tako da kažem. Naime, muzička scena San Rema je, pored toga što je muzička scena, i svojevrsna pozornica italijanske svakodnevnice, i tako je upravo prve večeri specijalni gost je bio jedan od najpoznatijih italijanskih kantautora, kao što si najavila, Adriano Celentano, i on je uobičajeno, avangardno, pored pevanja, veoma kritički, oštro i direktno govorio i o aktuelnoj, izuzetno teškoj situaciji u Italiji, ali sa nezapamćeno teškim rečima kritike kad reče o ponašanju katoličke crkve, posebno njenih medija. Celentano pozvao katoličko sveštenstvo da umjesto što se bavi politikom, bolje da se vrati suštini evanđelja. Nastup Celentana izazvao je, kao što može i da se zamisli, nezapamćen revolt gotovo celokupne italijanske javnosti, i od utorka večer samo te o tome govori u Italiji, uz zahtev da se italijanski pevač odmah izvini katoličkoj crkvi. Usledio je i kratar odgovor Celentana da on stoji iza svega onoga što je rekao i da bi ponovo sve istore.
I Marinela, pošto nam nekako vreme ističe, ali te molim samo na kraju onda da nam prokomentarišeš, jer ovo se nekako nadovezuje na celu tu situaciju u kojoj u poslednje vreme katolička crkva ima tu i tamo probleme. Ovo nije jedini problem s kojim se sreće u poslednje vreme.
Jeste, katoličku crkvu ovde potresaju razne afere, kada je reč o finansijskim, zatim nažalost i pedofilskih, a pored toga, pored oskudnih informacija, u vatikanskom hijerarhijskom laverintu vlada pravi haos zbog spekulacija i kardinalskih prestrojavanja povodom izbora budućeg pape. To je posebno dobilo na značaju kada je prošle sedmice italijanski dnevnik Il Fatto Quotidiano objavio vest da je kardinal iz Palerma tokom nedavne posete Kini svom kolegi rekao u poverenju da će u naredni godinu dana biti ubijen papa Benedikt XVI. Dakle, misterije, zavere, skandali i dalje su nerazdvojni deo Svete stolice.
Hvala najljepše, bilo je to.
Marina Žatović, ovo je bila italijanska šetnja,
da,
rimska šetnja.
Od San Rema pa
da,
do Vatikana. Kažu, Adriano Celentano je bio prvi čovjek koji je publici okrenuo leć. Ne znam da li
slušaj,
tačno, ali htio si nešto drugo
da kažem. Htio sam da kažem da definitivno u svetlu svega ovoga što je rečeno postoji ona rečenica koja sve više dobije na značaju, show must go on.
2:55, slede vesti uz muziku Adriana Celentana do tada, onda drugi deo talasanja, pusti priču, kako da ostanemo normalni ova teška vremena.
Ćao, Adriano, ćao.
Radio Beograd 1.
Calcio alla TV, solo io, solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno,
sai, pensare un poco a noi, non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito, soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando